Dëgjues së nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Ndjekim së pari titujt kryesor të këtij edicioni. Është e rëndësishme që Kosova dhe Serbia të arrijnë marrëveshje në javën e ardhshme, thot ambasadori amerikane Tracy N. Jacobson. Analistët druajnë se marrëveshja eventuale për verjun nuk do të gjejë zbatim në teren. Gratë e dhunuara duhet të kenë mbrojtje shtetërore, thot deputeti Shaib Muja. Kosova prin në rajon për nga shkalla e shmangjes së tatimit. Koreja Veriore drejton raketat kacaqet amerikane. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit, nisim së pari me një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës para mikrofonit Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga sot i ka dhënë mbështetje kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi për gjithë procesin e dialogut që po zhvillohet në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, i cili ka për qëllim normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës së Serbisë, ka njoftuar presidenca e Kosovës. Sipas njoftimit, këto komente u bën në takimin e sotëm të presidentes Jahjaga me kryeministrin Thaçi, të cilin e shoqëronte dhe Blerim Shala, koordinator në procesin e dialogut. Kryeministri Thaçi ka theksuar se i gjithë dialogu po zhvillohet në atmosferë konstruktive dhe nën udhëheqjen shumë të mirë të përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton. Megjithatë, Thaçi ka theksuar se procesi i dialogut ka hasur në vështirësi të caktuara dhe se për të pasur sukses në vazhdimin e tij, që do të zhvillohet më 2 prill në Bruksel, duhet vullnet dhe konstruktivitet, respekti ndarësjellë dhe mirëkuptim për kapërcimin e dallimeve. Shtetet e Bashkuara dhe sot i kanë dhënë mbështetje dialogut të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ambasadori amerikan në Kosovë, Tracy N. Jacobson, ka thënë se dialogu është një rast që nuk bën të humbet.
It's an opportunity for both Serbia and Kosovo to move beyond a painful history into a more prosperous future.
Është një mundësi për Serbinë dhe Kosovën që të lëvizin për të historisë së dhimbshme, drejt një të ardhmeje më prosperuese. Nuk mendoj se kjo mundësi kthehet. Është e rëndësishme që Kosova dhe Serbia ta shfrytëzojnë momentin dhe të arrijnë marrëveshje javën e ardhshme, ka thënë ambasadori amerikane. Këto komente ajo i bëri para gazetarve gjatë një vizite në Universitetin Hasan Prishtina në Prishtinë. Ministri i jashtëm i Francës, Laurent Fabius, ka vlerësuar se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e zonjës Catherine Ashton sot ka zhvillim pozitiv. Sipas njoftimit të Ministrisë së Jashtme të Francës, këto komente ai ka bërë gjatë takimit me Ministrin e Jashtëm të Kosovës Enver Hoxhaj sot në Paris. Më tutje, në njoftim theksohet se dialogu ka mundësuar që të shqyrtohen mundësitë e forcimit të marrëdhënieve të dyanshme dhe vazhdimi i integrimit të Kosovës në bashkësinë ndërkombëtare. Nga ana tjetër, në njoftimin e Ministrisë së Jashtme të Kosovës theksohet se në takimin e Fabius Hoxhaj është rikonfirmuar mbështetja e Francës për Kosovën. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka vlerësuar se masakra e Krushës para 14 vitesh e tronditi gjithat dheun. Gjatë fjalimit të saj në tubimin për kujtimor në Krush, ajo theksoj se kjo ishte një nga masakrat më të turpshme e kryer ndaj popullsi civile, masakrat dhe vrasjet masive që u bën prej paramilitarve dhe policisë e ushtrisë okupuese sërbe anëkënd Kosovës. Në Tiranë sot është inauguruar memoriali post-bloke që përmban 2.6 ton pjesë të murit të Berlinit, me të cilin nderohen të burgosurit politik që kanë vuajtur nën regjimin komunist të ish diktatorit të ndjer Enver Hoxha. Memoriali është zbuluar në Tiranë në hapësirën e banuar të njohur si blok, ku dikur kishin jetuar antarët e lartë të regjimit të Enver Hoxhës. Afro 100.000 shqiptar ishin burgosur dërguar në kampe të internimit ose ekzekutuar gjatë regjimit represiv të Hoxhës, që ka zgjatur prej vitit të 1944 e deri në dhjetor të vitit të 1990, raporton agjencia AP nga Tirana. Por shumë ishte burgosur politik mbetën të pakënaqur me premtimet e paplotësuara për kompenzim dhe riintegrim në shoqërinë shqiptare. Koreja Veriore thot se njësitë strategjike raketore tash i ka drejtuar ka bazat ushtarake amerikane në Guam në Hawaii dhe në tokën e Shteteve të Bashkuara. Agjencia Shtetërore e Lajmeve e Koreas Veriore, KCNA, raportoi se kjo lëvizje është bërë në shenjë të përgjigjes ndaj asaj që është përshkruar si kërcënim nga bombarduesit e Shteteve të Bashkuara. Këtë dokument u bën dy ditë pasi Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore e kanë nënshkruar një marrëveshje për ushtrime ushtarake të përbashkëta në përgjigje të ndonjë sulmi nga Korea Veriore, pavarësisht se çfarë përmasash do të kishte ky sulm. Korea Veriore ka lansuar një satelit në orbit në muajin dhjetor të vitit të kaluar, por nuk besohet se ka raketë me rreze të gjatë veprimi që do të mund të çëllonte caqe të brenda territorit të Shteteve të Bashkuara. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org. Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë emisionin me pjesën tematike. Analistët politik në Prishtinë vlerësojnë se marrëveshja eventuale me Beogradin për vendosjen e normalitetit në komunat veriore nuk ka ndonjë instrument që do të garantonte zbatimin e saj, sidomos në aspektin e sigurisë dhe e drejtësisë. Sipas tyre, Serbia mund të neglizhojë procesin sapo të fitojë datën e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, në mënyrë që në të ardhmen të nxisë edhe një proces të ri negocues për Veriun. Kronike Zjadin Gashi.
Transformimi i strukturave paralele serbe të sigurisë në veri të Kosovës nuk do të mund të garantohet as pas marrëveshjes eventuale midis Prishtinës dhe Beogradit, thonë analistët politik. Për zbatimin e marrëveshjes eventuale, transformimi i strukturave aktualisht paralele të sigurisë dhe drejtësisë konsiderohet si një sfidë veçantë. Publicisti dhe analisti Belul Beçaj mendon se kompromisi aktual po bazohet në riorganizimin e strukturave në veri. Por ai nuk beson se mund të ketë zbatim të mirë fillt për derisa atje të mos bëhet identifikimi i qartë i atyre që kanë punuar për strukturat e Serbisë dhe kanë një të kaluar të dyshimt.
Nëse eventualisht në zgjedhjet të cilat paralajmërohen se do të mbahen në këtë komunë, nuk bëhet lustrimi i atyre personave të cilët kanë qenë sinonim për krimin organizuar dhe ata mbështeten në zgjedhjet e lira në këtë komunë, atëherë ne faktikisht kemi vetëm reprodukimin e legjitimuar të krimit organizuar dhe kjo vetëm sa destabilizon çështjen e veriut e nuk ndikon në zgjidhjen dhe stabilizimin e saj.
Kosova dhe Serbia, sipas analistit Belul Beçaj, nuk kanë ndërtuar asnjë ambient të përshtatshëm për zbatimin e marrëveshjes, kurse kryetarët e komunave që funksionojnë paralelisht me sistemin legal kushtetues të Kosovës vazhdojnë të kërcënojnë çdo të arritur eventuale në këtë dialog.
Nuk mund të besoj se është krijuar ambienti adekuat për një çështje të zgjidhjes së problemit në mënyrë të shëndosh, aq më tepër kur kemi kërcënime pikërisht nga ata të cilët sot janë në krye të komunave, të cilat paralajmërojnë se nuk do ta pranojnë asnjë zgjidhje që nuk nënkupton lidhjen direkte të tyre me Serbinë.
Ndërkohë edhe analisti Shpend Kursani nga Instituti Kipret thotë se zbatimi i marrëveshjes do të mbetet problemi thelbësor i këtij procesi. Vet fakti se këto marrëveshje nuk po përbëjnë një bazë ligjore për palët, zbatimi bëhet më i diskutueshëm, thekson Kursani.
Serbia, po them hipotetikisht, se nuk besoj se do të pranojë gjithçka që ka Kosova, po kërkon për largimin e strukturave paralele. Atëherë Serbia thjesht do ta përfitonte datën për fillimin e negociatave me BE-n, a mirë po ndodh që edhe pas marrëveshjes ajo të mos zbatohet, pasi që Serbia ka një avantazh të madh në teren, me që nëse ka prezencë të përhershme në veri.
Në rast se Serbia nga ky proces negociues me Kosovën do të përfiton të datën e fillimit të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, por më pas nuk do të zbaton të marveshjen, kjo do të mund të ishte me rrezik të dy fesht për Kosovën, thot Kursani. Në të ardhmen, Serbia nuk do të ketë më presion në datës si që ka tani, nënvizon ai.
Mundet me ardhë koha ku prap të ri diskutohet dhe të ri dialogohet çështja e veriut, por rreziku tash është se në të ardhmen do të diskutohet me një Serbia cila tashmë do ta ketë datën për fillimin negociata me BE-n dhe BE-a nuk do të ketë ndonjë instrument presioni shumë të madh ndaj Serbisë siç e ka këtë me datën.
Bazuar në deklaratat e kryeministit Hashim Thaçi, i cili po udhëheq delegacionin e Kosovës në bisedimet me Serbinë, në veri strukturat ilegale serbe të sigurisë dhe drejtësisë do të zhbëheshin dhe në vend të tyre do të ngriteshin struktura që do të veprojnë sipas kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës, kurse për fusha tjera si arsimi, shëndetësia, kultura, administrata, parashihet adoptimi i tyre në kuadër të autoritetit të Kosovës. Sidoqoftë, mbetet të shihet nëse më 2 prill kryeministra Thaçi e Dačić do të arrijnë deri te marrëveshja, e cila më pas do të sqaronte hapat që do të ndërmerren për vendosjen e normalitetit në veri të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kërkesa e Beogradit që bashkësisë së komunave serbe në Kosovë t'ju jepet kompetenca për planifikim hapsinor, synon të ruaj strukturën etnike të Veriut ku serbët përbëjnë shumicën. Është ky vlerësimi vet politikanëve serb në këtë pjesë të Kosovës. Kolegu ynë Bekim Bislimi ka marrë opinionet e tyre dhe në vazhdim ndjekim kronikën e përgatitur.
Belgradi zyrtar me çdo kusht po përpiqet ta ruajë të pandryshuar strukturën etnike e cila është krijuar në veriun e Kosovës ku popullat shumic janë serbët. Kështu vlerësojnë politikanët dhe njohësit serb të rrethanave dhe zhvillimeve politike të veriut të Kosovës. Sipas tyre në këtë drejtim shkon edhe kërkesa e zyrtarëve të Beogradit që përveç kontrollit të policisë dhe të drejtësisë, bashkësia e komunave serbe të ketë edhe kompetencën për planifikimin hapsinor. Shefi i zyrës së qeverisë serbe për Kosovën Aleksandar Vulin e ka vlerësuar të rëndësishëm planifikimin hapsinor, sepse sipas tij është vetëm mënyrë të pengohet ndryshimi i strukturës etnike. Marku Jakšić, lideri serbëve të veriut të vendit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kërkesën e Vullinit e mbështesin serbët e veriut të Kosovës dhe se ajo është një kundërpërgjigje ndaj politikave të qeverisë së Kosovës, e cila sipas tij në vitet e fundit po përpiqet ta ndryshojë strukturën etnike në veri, duke vendosur atje familje shqiptare të cilës si thot ai nuk janë të asaj hapësire. Këtu në Mitrovicë po zhvillohet një luftë në kuptimin e plot para së gjithash ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Më duket se Prishtina në këtë rast është më e suksesshme, sidomos në këto 4 apo 5 vjetet e fundit, duke vendosur sa më shumë shqiptar këtu, ndërkësh Beogradi po lufton që të mbajë në këtë hapësirë sa më shumë serb dhe të ruaj këtë përbërje etnike e cila është krijuar këtu në pjesën veriore të qytetit. Pjesa më e madhe popullatës në veriun e qytetit të Mitrovicës janë para së gjithash të shpërngulurit e brendshëm serb nga Vushtria, Prishtina dhe Fush Kosova, si dhe nga Peja dhe Klina dhe Jakšić. Në anën tjetër, njohësi rrethanave politike në veri të Kosovës Dragiša Krstović nga Leposaviçi thotë se insistimi i shefit të zyrës së qeverisë serbe për Kosovën Aleksandar Vulin lidhur me kompetencat për planifikimin hapsinor është i çuditshëm, kur kjehet parasysh që kompetencat e tilla, e sidomos lejet për ndërtimin e shtëpive, janë të para-para për të gjitha komunat, e në këtë rast edhe për komunat me shumicë serbe.
Meni se çini da imaju, naročito kad su u pitanju izdavanje građevinskih dozvola.
Mua më duket se i kanë këto kompetenca, sidomos kur flitet për dhënien e lejeve për ndërtimin e shtëpive, që të mos flasim për objekte kapitale dhe të rëndësisë së veçantë. Kur flasim për këtë, mendoj se është kompetenceve qeverisjes lokale dhe nuk e di pse ngritet kjo çështje. Sa do të pengohet me këtë ndryshimi i strukturës kombëtare të popullsisë, kjo është çështje tjetër dhe thjesht nuk e shon ndonjë arsye të veçantë që për këtë të krijohen mosmarrveshje, tha Krstović. Por a konsistojnë kërkesat e Beogradit zyrtar me përfitimin eventual të mundësisë për krijimin e kufive brenda Kosovës mbi baza etnike? Jakšić vlerëson se serbët janë të friksuar nga qeveria e Kosovës, e cila si thot ai, po përpiqet që në veri të Kosovës të ndërtojë shtëpinë të cilat do të silleshin sipas tij shqiptarët nga Drenica me përvojë luftarake. Ndërkaq, për rrezikun nga territoret e pastra etnike, si thot ai, shqiptarët e kanë humbur të drejtën që të flasin. Për Radion Evropa e Lirën nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Shaip Muja ka sqaruar në një intervistë për Radion Evropa e Lirë se pse nuk pajtohet që gratë e dhunuara gjatë luftës në Kosovë të përfshihen në një kategori në kuadër të ligjit për veteranët e luftës. Zoti Muja është përfshirë në një debat me deputet të lëvizjes vetëvendosje në kuvendin e Kosovës. Kjo lëvizje ka kërkuar që në shenjë kujdesi për gratë e dhunuara, atyre t'ju sigurohet për kujdesje institucionale në kuadër të ligjeve në fuqi. Me zotin Muja ka biseduar Fatmir Aliu.
Çfarë ndodhi në kuvend dhe çfarë debati u iniciua për gratë të dhunuara gjatë luftës si një kategori për cilën po kërkohet një përkujdes institucional, dhe çfarë keni thënë ju në kuvend që e shkaktoi këtë debat dhe këto polemika?
Propozimi që gratë dhunuara të hyjnë të mbrohen në me ligj nuk e ka kundërshtu Partia Demokratike në asnjë moment dhe asnjë deputet i Partisë Demokratike nuk e ka kundërshtu. Mirë, po përzirja që tjetë e kategorisë grave dënuara me ushtarë të UÇK-së, unë e kam qujtu që është një spekulim politik dhe nuk e kanë në esencë dhimbshmërinë grupi politik i vetëvendosjes dhe një pjesë e deputetëve, por e kanë më shumë spekulim politik që të marrin vota dhe mendojnë se do të marrin vota, se dhe në kuvend kam thënë se këta nuk janë marrë asnjëherë me këtë kategori, unë personalisht jam marrë me këtë kategori, gjithë ato gratë që ndëgjojnë këtë emision e që ju kam ndihmuar për 12 vite e din që fort mirë çka ju kam ndihmuar, kam sjell edhe grupe të ekspertëve psikiatër nga shtetet.
Çka keni thënë saktësisht?
Këto gra janë të atakuara nga post trauma sindromi dhe ky sindrom do të jetë në rritje, jo në zbritje, jo vetëm për gratë, ato gratë dhunuara, por edhe për tërë familjen e saj, për rrethin shoqëror që janë mbrana të ngushtë dhe për rrethin e gjerë. Themi shumë thjesht, ne do t'i futim ligj, ja vjapim edhe 200 euro ose 250 euro një pagë dhe i harrojmë ato. Kjo nuk është zgjedhje. Kam kërkuar që institucionet e Republikës Kosovës të ngritin kapacitete në Ministrinë e Shëndetësisë me grupe të veçanta specializuara për të trajtuar nga aspekti psikiatrik, sepse këto kanë lëndime shpirtërore shumë specifike, duhet me qenë grupet edhe të profesionalizuara të shifën ato, a janë në gjendje të risocializohen dhe të integrohen në sistem, apo të mesin në skedat sociale të Ministrisë për përkrahje sociale. Kjo ka qenë kërkesa ime në parlament, ndërsa spekulime që po bëjnë disa në për Facebook, a në për...
Një për tyre ka qenë se kene thënë që duhet kontrolon ato vratë dënumë.
Nga PTSD-ja, post-trauma sindromi, është proces verbali i cili, sepse unë jam mjek, unë jam profesional. Ata të cilët e kanë deviju janë spekulant. Leqë janë spekulant, për nuk janë marrë asnjëherë me çështjen e Kosovës. Nuk ka asnjë vlerë kontrolli ginekologjik sot. Ka niveli psikiatrik, kam thënë, dhe psikologjik. Prandaj këta spekulant, të cilët janë të ulur në parlament, nuk kanë as vlerë kombëtare as intelektuale. Unë e një për turp me debatu me ta në këtë drejtim, sepse nuk janë marrë me këtë kontingent asnjëherë. Dhe mund t'ja u përmeni me emra, me mbiemra, ata persona të cilët quhen edhe nuk duhet të mirë me atë çështje. Prandaj këto gra meritojnë një përkraje, një statistik mirë edhe diskrete e një grup shumë profesional, sepse ato janë pjesë e cila ju takon në mënyrë permanente për kujdesja. Jo vetëm sot t'i fusim në legjë dhe t'i harrojmë.
Po, nuk mendoni se është një hap i parë që të keni një ndihmë sociale para se të bëhet shkallë siç thoni edhe ju?
Fatkeqësisht në Kosovë me to kanë punuar shumë grupe. Unë e di që kanë punuar shumë grupe, në mesin e grupe kanë punuar edhe unë. Unë kam dhënë nga psikiatria gra të tilla përmes një fondacioni të psikiatrisë amerikane që është marrë, që quhet Through Field Therapy. Pa terapi, është pa medikamente, bëhet vetëm me shkarkimin e energjisë negative që kanë brenda, se cilin nga ne kemi energji negative, por këto gra dhe ata të cilët kanë qenë direkt atakuar nga sistemi i dhunës, edhe fizike, edhe seksuale, dhe gjitha, janë me energji jashtëzakonisht negative. Ata duhet të shkarkohen nga energji negative dhe fillojnë me kuptu realitetin, por nuk realiteti nuk i ngarkon më. Prandaj kjo ka qenë edhe një intencë, fatkeqësisht unë zgjeta fonde që të përkrahem tutje dhe të aktivizohet ajo. Ne kemi ndihmuar shumë gra, sa kam qenë në trupa mbrojtëse të Kosovës edhe pas jashtë trupa mbrojtëse të Kosovës kur kam dalë. Mirpo ky grup duhet në mënyrë permanente të monitorohet. Ky grup duhet në mënyrë permanente të shifën edhe të risocializohen në jetë normale, duke u gjetur punë të adaptueshme sipas kualifikimit apo sipas rrethonave. Kjo ka qenë kërkesa ime në hapi fillestar që të futen ato në ligj. Me ligjin e kategorisë veteranëve të luftës, unë nuk e besoj që dikush edhe nga aspekti juridik, po edhe nga aspekti tjera mund të thotë se është qelluar.
Ka kërkon një diferencim?
Një diferencim me një ligj tjetër, me një grupim tjetër. Edhe grupimi duhet jetë i klasifikuar fiks me obligimet shtetërore, cilat duhet jenë permanente.
Intervistën e plot me Zotin Muja mund të gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org. Në Kosovë ka shumë kompani që i shmangen tatimit, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe ekspert për çështje ekonomike. Kjo dukuri nuk mohohet as nga zyrtarë të administratës tatimore të Kosovës, pasi vetëm në vitin e kaluar, ky institucion ka lëshuar afro 8.000 gjoba për personat që i janë shmangur tatimit. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Kosova ka shkallën më të lartë të shmangjes së tatimit në rajon, thonë përfaqësues të grupit për studime juridike dhe politike. Kjo sipas tyre vjen si pasojë inspektimit të pamjaftueshëm të ndërmarrjeve, politikave fiskale jo favorizuese dhe lidhjeve të ngushta në mes ndërmarrjeve dhe zyrtarëve apo grupeve partijake. Arbresha Logja, hulumtuese në grupin për studime juridike dhe politike, thotë se kompanitë të cilat ju shmangen tatimit dalin në treg me produkte më të lira, duke dëmtuar në këtë mënyrë konkurrencën e ndërmarrjeve të cilat paguajnë obligimet tatimore.
Informaliteti kryesisht nxitet nga dobësia e politikave shpenzimet, zbatimit ligjet, si dhe luftës kundër korrupsion dhe nepotizmit.
Prezenca shmangjes së tatimit është në nivel të lartë, thotë edhe Naim Gashi, ekspert për çështje ekonomike. Dhe kjo shmangje sipas tij kryesisht ndodhet te kompanitë të mëdha, të cilat dëmtojnë në masë të madhe buxhetin e Kosovës.
Unë jam historia soj se një rigorozitet më i madh i të gjitha institucioneve që merren me inkasimin e mjeteve për orkën e shtetit do të mund të shtonte të paktën edhe 20% buxhetin aktual ose të hyrat aktuale që i ka shteti i Kosovës.
Edhe zyrtarët e administratës tatimore të Kosovës pohojnë se ka raste kur tatim paguesit nuk janë të përgjegjshëm karshi obligimeve tatimore, por që administrata ndëshkon kompanitë të tilla. Valentina Bytyqi Sejfa, zëdhënësën në këtë institucion, thekson se vitin e kaluar ATK-ja ka lëshuar afër 8000 gjoba për personat që ju kanë shmangur tatimit.
Vitin që lan pas, ATK-ja ka zhvilluar një mori kontrollash dhe vizitave përmbushëse me çrast nga parregullësitë e gjetura, duke përfshirë këtu shmangjet e tatimit, shehjet e tatimit dhe rastet e ngjashme, janë lëshuar 7791 gjoba për raste të tilla. Në çdo segment ka persona të cilët mundohen të ikin, mirë po ATK-ja ka planet operative dhe mbas planeve dhe mbas ligjit në qi për ATK-n, do më thonë ekzekutojnë edhe ndëshkimet për persona të cilët fshejnë ose se vonojnë deklarimin e tatimeve.
Në anën tjetër, numri bizneseve që kanë deklaruar tatimin mbi vlerën e shtuar në vitin 2012, sipas zyrtarëve të ATK-s, është 10833, ndërsa të hyrat e grumbulluara vetëm nga tatimin mbi vlerën e shtuar arrinë 129.9 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Maqedonia ka dëshmuar se mund të organizojë zgjedhje të lira dhe demokratike, thonë analistët duke e komentuar zgjedhjet lokale të së dielës. Ata veçojnë procesin e qetë në komunën e Kërçovës dhe atë të Strugës, ku partit kanë zhvilluar një garë të ashpër etnike. Zhvillimi pa incidente i procesit zgjedhor është përshëndetur sot edhe nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Zgjedhjet lokale të së dielës, sipas analistëve politik, dëshmuan se në Maqedoni mund të organizohen zgjedhjet e lira dhe demokratike, nëse për këtë ekziston angazhim serioz nga të gjithë faktorët relevant në vend. Analisti Ibrahim Mehmeti veçon komunat e Kërçovës dhe Srugës, ku partit zhvillua një garë të ashpër etnike, por përkundër kësaj në këto dy qytete ku fituan kandidatët shqiptar, zgjedhjet kaluan në atmosferë korrekte.
Për fat të keq, ato u shëndruan në një betejë ndëretnike në rrafshin politik dhe për fat të mirë nuk u transferuan në rrugës në rrafshin e elektoratit dhe kjo flet për një atmosferë dhe për një pikëkori politike dhe subjekteve kryesore politike të cilat ranë ndoshta në nivelin e qytetarëve të rëndom me fjalorin e tyre mënyrën se si ju qasën gjithëve në këto dy komuna.
Ndërkua dhe analistës Zdravko Savevski rëndësi jepën barvajtje së procesit zgjedhor, i cili për kundër paregullësive të vogla teknike, në përgjithësi është të zhvilluar në atmosferë demokratike, që si pasi do të reflektohet edhe në raportin pranveror të Komisionit Evropian. Sa i përket rezultateve zgjedhore, Ibrahimi dhe Savevski thonë sa ishte i pritshëm, por jo deri në atmas, që fitoria e partive në pushtet jetë më e lartë sa ajo nga zgjedhjet e fundit. Analistët thonë se pas kësaj humbjeje, opozita duhet të filloj të shqyrtoj pozicionin e kreut të saj, apo të nisë një proces të reformimit të saj të thellë. Kryesisht ajo që mund të thuhet për opozitën është se LSDM-ja bëri gabime duke mbështetur kandidat për mandatin e tretë, ndërkohë që të njëjtit kanë pasur mbështetje të dobët tek qytetarët, siç është rasti me Orin, dhe kjo Partisë së Maqedonisë në opozitë u kthye si bumerang. Pra vlerësoj se nuk duhet lejuar që të mbizotrojnë dëshirat partijake, veçanërisht të atyre personaliteteve të cilat nuk gëzojnë në simpatinë e elektoratit. Edhe për analistin Mehmeti, fitoria e thellë e partive në pushtet është befasuese.
Anketat nuk parash ishte një fitore aq të lartë partive në pushtet. Kjo paraqet një fenomen shumë interesant, sepse zakonisht ndodh që opozita të fitoj pak më tepër nga ajo që është në anketa, mirëpo erave kemi një fenomen të ndryshëm dhe kjo gjithsesi meriton një analizë më të thellë.
Nga ana tjetër, Zdravko Savevski veçon komunën në qendrës në Shkup, ku gara vazhdon në mes partive maqedonase. Ai thotë se kjo ka simbolikën sa i përket të projektit të kundërthënës së Shkupit 2014. Në këtë komunë avancon opozita dhe kjo sipas i flet qartë se qytetarët e Maqedonisë refuzojnë këtë projekt për të cilin janë harxhuar thuajse 1 miliard euro. Lidhur me zgjedhjet lokale, sot përmes një komunikate është prononcuar edhe Departamenti i Shtetit Amerikan, i cili ka përshëndetur përfundimin pa incidente të raundit të parë të zgjedhjeve lokale. Me kujdesa do të shqyrtojmë raportin përfundimtar të Odirit, si dhe shpalljen zyrtare të rezultateve zgjedhore. Presim informacione shtesën nga vëzhgues të tjerë dhe do të vëzhgojmë nga afër edhe procesin zgjedhor që do të zhvillohet më 7 prill, thuhet në njoftimin e Departamentit të Shtetit Amerikan. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gazetarët që nuk marrin parasysh dëshirat e kryeministrit turk Recep Tayyip Erdogan paguajnë çmim të lartë. Kështu shkruan gazeta britanike Times në një artikull mjaft kritik për Turqinë. Detajet në vazhdim. Winston Churchill ka thënë, historia do të jetë këndshme me mua sepse kam ndërmend ta shkruaj, por kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan është më i padurueshëm. Ai do shtypin i cili tradicionalisht ofron draftin e parë të historisë të jeti këndshëm me të. Gazetarët që nuk marrin parasysh këto dëshirë paguajnë çmim të lartë. Komiteti për mbrojtje në gazetarëve me seli në New York thotë se Turqia është gardiani më i keq në botë i gazetarëve, së paku 49 reporter janë prapa grilave. Me këtë hyrje nis një shkrim sot në të përditshmen britanike Times. Gazetave në pas se diskutimi i politikave kurde në Turqi ndiqet penalisht në bazë të ligjeve të hartuara për kriminalizimin e propagandës terroriste. Dhe Tayyip Temel është një viktimë tipike. Kryeredaktori së përditshmës kurde Azdia Velat përballet me më shumë se 20 vjet burgim në akuzën e të qenit antar i një organizate të ndaluar kurde. Qeveria ka përdorur punën e publikuar të Temelit së bashku me biseda të përgjuara telefonike me kolegë dhe burime të lajmeve si prova kundër tij. Times shkruan se një mënyrë tinzare e represionit në shtyp është edhe vesi i qeverisë për të ushtruar presion mbi shefat e mediave, që të shkarkojnë gazetarët kritik ndaj politikave të saj. Disa gazetarë të profilit të lartë në Turqi janë pushuar në muajt e fundit. Vetëm dy javë më parë, gazeta Millet ka ndërprerë bashkëpunimin me Hasan Kemalin, njërin nga shkrimtarët më të respektuar në vend. Kemal është përjashtuar nga bosët pasi kryeministri Erdogan ka kritikuar atë për publikimin e një shkrimi në lidhje me procesin e paqes me kurdët. Këto janë tatpjeta të shëmtuara, represive dhe të pashpresa drejt autoritarizmit, në një vend që renditet si ekonomia e 17 e botës dhe që nën Erdoganin duke se lëviste drejt demokracisë, shkruan Times. Sipas gazetës, reformat e kryeministrit, që dikur kanë impresionuar liberalët turqë dhe kanë fituar duartrokitjen nga miqtë e Ankaras në Perëndim, duket se janë avulluar si uji në një tigan të nxehtë. Partia për drejtësi dhe zhvillim e Zotit Erdogan nuk ka arritur të kuptoj se liria e shtypit nuk është vetëm e rëndësishme për demokracin, por është demokraci, shkruan Times, duke cituar thënje në gazetarit Amerikan Walter Cronkite. Kujtojmë parambylljes kryetituit e këtij edicioni. Është e rëndësishme që Kosova dhe Serbia të arrijnë marrëveshje në javën e ardhshme, thot ambasadori amerikane Tracy N. Jacobson. Analistët druajnë se marrëveshja eventuale për veriun nuk do të gjejë zbatim në terren. Gratë e dhunuara duhet të kenë mbrojtje shtetërore, thot deputeti Shaip Muja. Kosova prin në rajon për nga shkalla e shmangjes së tatimit. Korea Veriore drejton raketat kacaqet amerikane. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion të mbrëmjes në Radion Evropa e Lirë. Për informacionet të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, natën e mirë dhe miru të gjofshim.